สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Medical Terminology and Anatomy for Coding ของเบตซีอุชิแลนเป็นตำราเฉพาะทางสำหรับผู้เรียนเวชระเบียนและการเข้ารหัสทางการแพทย์โดยเชื่อมการเรียนคำศัพท์แพทย์กายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาพยาธิสภาพและภาษาที่ปรากฏในเอกสารรักษาเข้ากับการใช้งานรหัสวินิจฉัยและหัตถการจุดมุ่งหมายไม่ได้อยู่ที่การท่องจำชื่ออวัยวะเพียงอย่างเดียวแต่คือการทำให้ผู้อ่านแยกโครงสร้างของคำเข้าใจตำแหน่งและหน้าที่ของร่างกายแล้วอ่านความหมายทางคลินิกได้แม่นยำพอสำหรับงานเข้ารหัสหนังสือจัดเนื้อหาเป็นหน่วยการเรียนสั้นๆและมีแบบฝึกหัดตามหลังแนวคิดสำคัญเพื่อให้ผู้อ่านตรวจสอบความเข้าใจระหว่างเรียนเนื้อหาครอบคลุมระบบร่างกายโรคและความผิดปกติคำศัพท์หัตถการรวมถึงบริบทของเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์จึงมีลักษณะเป็นทั้งตำราพื้นฐานภาษาแพทย์และคู่มือสร้างทักษะการตีความเอกสารสำหรับเส้นทางงานด้านโคดิ้งโดยตรงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแยกคำเป็นรากศัพท์คำนำหน้าและคำลงท้ายเพื่ออ่านศัพท์ที่ไม่คุ้นได้อย่างมีหลักแกนสำคัญของหนังสือคือการสอนให้ผู้อ่านวิเคราะห์โครงสร้างคำศัพท์แพทย์แทนการจดจำคำเต็มแยกเป็นรายการคำนำหน้าให้ข้อมูลเรื่องตำแหน่งจำนวนระดับหรือทิศทางรากศัพท์มักระบุอวัยวะหรือเนื้อเยื่อส่วนคำลงท้ายช่วยบอกภาวะโรคการตรวจหรือหัตถการเมื่อผู้อ่านเห็นองค์ประกอบเหล่านี้ร่วมกันก็สามารถประกอบความหมายของคำที่ไม่เคยพบได้อย่างเป็นระบบทักษะนี้มีความสำคัญต่อผู้เข้ารหัสเพราะเอกสารทางคลินิกใช้คำที่มีรูปแบบหลากหลายและคำหนึ่งอาจบรรยายอวัยวะกระบวนการหรือความผิดปกติพร้อมกันหนังสือจึงไม่ได้เสนอศัพท์เป็นพจนานุกรมโดดแต่ให้ฝึกถอดคำกลับไปยังความหมายและการใช้งานทางการแพทย์การเรียนเช่นนี้ยังช่วยลดความผิดพลาดจากการเดาความหมายตามเสียงหรือความคุ้นเคยโดยเฉพาะคำที่มีส่วนประกอบคล้ายกันแต่สื่อความหมายต่างกันสำหรับงานโคดิ้งความต่างเพียงเล็กน้อยของคำอาจเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับโรคตำแหน่งหรือชนิดของวิธีรักษาได้การวิเคราะห์คำจึงเป็นเครื่องมือสร้างความแม่นยำก่อนเริ่มค้นหารหัดไม่ใช่ขั้นตอนเสริมหลังจากเลือกหัดแล้วประเด็น2กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาในฐานะเงื่อนไขของการตีความเอกสารรักษาหนังสือวางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาไว้คู่กับคำศัพท์เพราะการอ่านชื่อโรคหรือหัตถการอย่างถูกต้องต้องรู้ว่าโครงสร้างนั้นอยู่ที่ใดเชื่อมกับระบบใดและทำหน้าที่อะไรการรู้เพียงว่าคำหนึ่งหมายถึงหลอดเลือดหรือกล้ามเนื้อยังไม่เพียงพอหากไม่เข้าใจความสัมพันธ์กับอวัยวะข้างเคียงระดับตำแหน่งหรือทิศทางทางกายวิภาคความคลาดเคลื่อนลักษณะนี้ส่งผลโดยตรงต่อการตีความรายงานผ่าตัดรายงานภาพวินิจฉัยและบันทึกการตรวจหนังสือจึงใช้การจัดเนื้อหาตามระบบร่างกายเพื่อให้คำศัพท์มีบริบททางโครงสร้างและหน้าที่ไม่ถูกเรียนแบบแยกส่วนผู้อ่านได้เชื่อมศัพท์ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกผิวหนังทางเดินอาหารระบบทางเดินปัสสาวะระบบไหลเวียนเลือดระบบหายใจระบบประสาทและระบบอื่นๆเข้ากับภาวะที่พบในงานดูแลผู้ป่วยแนวทางนี้ช่วยให้แยกคำที่ระบุตำแหน่งใกล้กันแต่มีในทางคลินิกต่างกันได้ดีขึ้นอีกทั้งทำให้เข้าใจเหตุผลว่าทำไมคำบรรยายชนิดเดียวกันเมื่อเกิดต่างอวัยวะหรือคนละส่วนของอวัยวะจึงอาจต้องพิจารณารหัสต่างกันหนังสือจึงใช้กายวิภาคเป็นภาษากลางระหว่างผู้ให้บริการสุขภาพเอกสารการรักษาและผู้เข้ารหัสประเด็น3การนำศัพท์พยาธิสภาพไปเชื่อมกับการจัดหมวดโรคและรหัส ICD ความแตกต่างของตำราเล่มนี้จากหนังสือคำศัพท์ทั่วไปคือการพาผู้อ่านก้าวจากความหมายของคำไปสู่การตระหนักว่าคำนั้นปรากฏในระบบการจัดหมวดโรคอย่างไรเนื้อหาพยาธิสภาพภาพถูกจัดให้สัมพันธ์กับโรคและความผิดปกติของแต่ละระบบร่างกายซึ่งสะท้อนลำดับการคิดที่จำเป็นในงาน ICD ผู้เรียนต้องแยกให้ได้ว่าเอกสารระบุอาการการตรวจพบการวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนหรือประวัติทางการแพทย์เพราะข้อมูลแต่ละชนิดมีบทบาทไม่เท่ากันในการเข้ารหัสหนังสือช่วยสร้างพื้นฐานคำศัพท์สำหรับอ่านความแตกต่างเหล่านี้โดยไม่ทำให้การจำรหัสกลายเป็นการจับคู่คำกับตัวเลขแบบตายตัวจุดที่มีประโยชน์คือการเน้นศัพท์ที่สัมพันธ์กับหมวดโรคและการให้ตัวอย่างรหัสหรือบริบทที่ช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการวินิจฉัยกับการค้นหารหัสอย่างไรก็ตามการรู้ศัพท์จากหนังสือไม่ควรถูกใช้แทนการตรวจสอบดัชนีตารางรหัสและแนวทางฉบับปัจจุบันการเข้ารหัสที่ถูกต้องยังต้องอาศัยรายละเอียดเอกสารและกฎของชุดรหัสเสมอคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเข้าใจภาษาของเอกสารก่อนจึงสามารถค้นหาตรวจทานตั้งคำถามต่อข้อมูลที่ไม่ชัดเจนได้มีเหตุผลกว่าเดิมประเด็น4 สัพพัทธการการดำเนินการหลักและสะพานสู่การใช้ CPT กับการเข้ารหัสหัตถการองค์ฉากภาษาเกี่ยวกับโรคหนังสือยังให้ความสำคัญกับสัพพัทธการซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้อ่านต้องเข้าใจว่าผู้ให้บริการทำอะไรกับส่วนใดของร่างกายด้วยวิธีใดและมีวัตถุประสงค์ใดตารางคำศัพท์หัตถการช่วยฝึกแยกคำตามรากศัพท์และคำลงท้ายขณะที่การเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องการดำเนินการหลักช่วยให้ผู้เรียนเห็นว่าชื่อหัตถการมีได้เป็นเพียงคำยาวๆแต่บรรยายการกระทำทางคลินิกที่มีความหมายเฉพาะการแยกความต่างระหว่างการตัดออกการซ่อมแซมการตรวจการส่องการระบายหรือการใส่อุปกรณ์ตัวอย่างของความเข้าใจที่จำเป็นก่อนจับคู่กับระบบรหัสหนังสือยังแนะนำภาพรวมของรหัส CPT และ HCCPCS ในระดับที่สัมพันธ์กับบทเรียนเพื่อให้ผู้เริ่มต้นคุ้นกับรูปแบบของระบบรหัสต่างๆและไม่สับสนระหว่างคำศัพท์ทางคลินิกกับชื่อหมวดรหัสอย่างไรก็ดีหนังสือมีบทบาทเป็นฐานการเรียนรู้ไม่ใช่หนังสือรหัสที่ใช้ยืนยันการเรียกเก็บเงินในสถานการณ์จริงๆผู้อ่านยังต้องใช้คู่มือรหัสที่เป็นปัจจุบันและปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานจุดเด่นคือการสร้างลำดับคิดจากคำในรายงานไปสู่ความหมายของการกระทำแล้วจึงไปสู่การเลือกแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสมประเด็นสุดท้ายแบบฝึกหัดเป็นช่วงและกล่องเตือนช่วยเปลี่ยนความรู้ศัพท์ให้เป็นการตรวจสอบตนเองรูปแบบการสอนของหนังสือเน้นเนื้อหาขนาดสั้นตามด้วยกิจกรรมทบทวนทันทีวิธีนี้เหมาะกับวิชาที่มีคำศัพท์จำนวนมากเพราะผู้อ่านไม่ต้องรอจนจบบทจึงพบว่าตนเองเข้าใจผิดการฝึกสร้างคำแยกส่วนประกอบของคำจับคู่ความหมายและระบุโครงสร้างทางกายวิภาคทำให้การเรียนมีลักษณะเรียกใช้ความรู้ไม่ใช่อ่านผ่านเพียงอย่างเดียวหนังสือยังใช้กล่องเตือนสำหรับคำส่วนของคำคำย่อที่คล้ายกันและอาจก่อให้เกิดความสับสนประเด็นนี้มีในเชิงวิชาชีพเนื่องจากคำที่สะกดคล้ายกันหรือออกเสียงใกล้กันอาจบ่งถึงอวัยวะภาวะหรือการกระทำคนละอย่างการเตือนให้หยุดตรวจบริบทจึงเป็นวินัยสำคัญต่อความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูลอีกส่วนหนึ่งเชื่อมคำศัพท์กับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเอกสารทางคลินิกหรือ CDI โดยชี้ให้เห็นว่าความครบถ้วนและความชัดเจนของถ้อยคำในบันทึกมีผลต่อการสื่อสารและการเข้ารหัสอย่างไรแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ใช้ร่วมกับหนังสือเช่นภาพเคลื่อนไหวแบบทดสอบบัตรคำและกิจกรรมระบุส่วนประกอบยังเพิ่มช่องทางฝึกสำหรับผู้เรียนที่ต้องการทบทวนด้วยภาพและการทำแบบฝึกหัดซ้ำอย่างเป็นจังหวะโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักศึกษาสาขาเวชระเบียนผู้เริ่มต้นทำงานด้าน Medical Coding ผู้เตรียมเรียนหรือทบทวนระบบ ICD และ CPT รวมถึงบุคลากรสุขภาพที่ต้องการอ่านภาษาทางคลินิกได้เป็นระบบผู้ที่มีพื้นฐานชีววิทยาไม่มากก็ใช้เป็นจุดเริ่มต้นได้เพราะเนื้อหาค่อยเชื่อมคำศัพท์เข้ากับกายวิภาคและหน้าที่ของอวัยวะแต่ผู้อ่านควรคาดหวังการฝึกอย่างต่อเนื่องมากกว่าการอ่านรวดเดียวแล้วจดจำได้ทั้งหมดประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการอ่านรายงานทางการแพทย์ด้วยความระมัดระวังขึ้นแยกองค์ประกอบของคำที่ซับซ้อนได้และเห็นความสำคัญของตำแหน่งภาวะและรายละเอียดหัตถการก่อนเข้าสู่กระบวนการค้นหาหัตถ์ในเชิงความคิดหนังสือช่วยย้ำว่าการเข้ารหัสที่ดีเริ่มจากการเข้าใจเอกสารไม่ใช่จากการค้นหาตัวเลขที่ดูใกล้เคียงที่สุดสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นในกลุ่มตำราศัพท์แพทย์คือการผสานกายวิภาคพยาธิสภาพและสับหัตถการเข้ากับบริบทการเข้ารหัสอย่างชัดเจนพร้อมแบบฝึกหัดและจุดเตือนเรื่องคำที่เสี่ยงต่อการตีความผิดตำราทั่วไปอาจเน้นการสื่อสารในงานสุขภาพแต่เล่มนี้มุ่งสร้างภาษาพื้นฐานที่สัมพันธ์กับการอ่านเอกสารการจัดหมวดโรคและการพิจารณาหัตถการจึงเหมาะเป็นสะพานระหว่างการเรียนคำศัพท์กับการพัฒนาความพร้อมสำหรับงานโคดิ้งจริงๆโดยยังต้องใช้คู่มือรหัสและแนวทางฉบับล่าสุดควบคู่กันเสมอคุณต้องการ RHICCS CPC CPB CPPM คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่